subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 29-ka bisha maarso sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo 15 sano kadib dib loo furay,
baaritaan oo daawadan aan la siiyey waana fiicanta.
waxaan joogaa degmada aadan yabaal hadda oo daawadan layga soo siiyey, waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari haddii loo sii kaco. intaas daawada hadda maanta lay siiyey magaalada xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago halka xabo $5 amba $4 layga sii jiray.
waxaad kale oo aad maqli doontaan walwalka reer yurub ee gantaalada nuclearka ee uu ruushku sheegayay in uu belaruus geynayo dadka xanuunka macaanka la nool iyo bisha barakaysan ee ramadaan. warays arrintaasi ku saabsan ayaan idin haynaa. qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladaha soomaaliya iyo maraykanka ayaa talaadadii ammaanay natiijada kasoo baxday howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah soomaaliya. dowladda soomaaliya waxay mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgallada milatari looga dalnayahay in waddanka lagaga saaro al-shabaab. waxay dowladdu sheegtay inaysan howlgalladu istaagi doonin ilaa buqcad kasta laga saarayo al-shabaab. la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal daahir xasan guutaale ayaa v o eda u sheegay in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay suurageliyeen guulaha ay ciidanku ka gaareen muddo kooban. dhanka kale, safiirka maraykanka u fadhiya muqdisho larry andre ayaa qoraal uu soo saaray v o eda ku sheegay in howlgallada ay soomaalidu hogaaminayeen ee madax banaanidii soomaaliya ay ku soo celiyeen 3 meelood meel dhulkii ay sida xun u maamulayeen al-shabaab. wuxuu intaasi ku daray in soo afjaridda caburista al-shabaab ay tahay tallaabo kale oo horey loogu qaaday dib u soo nooleynta buuxda ee soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in wejigii hore ee gulufka ka dhanka ahaa al-shabaab lagu dilay in ka badan 3,000 oo ah mintidiinta ururkaas, laguna dhaawacay 3,700 oo kale. al-shabaab waxay sheegeen in gulufkii koowaad ee dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa dadka deegaanka uu fashilmay. waa sida ay hadalka u dhigeen. ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda bartamaha iyo koonfur ameerika ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab ka kacay xero lagu hayo dadka muhaajiriinta ah oo ku taala magaalada Ciudad Juarez ee waqooyiga dalka Mexico. dabka ayaa la sheegay in uu ka dhashay dad caraysan oo ka mudaaharaaday musaafuris ay ku samayn lahayd dowladda Mexico. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa talaadadii sheegay inay rumaysan yihiin in dabka uu bilowday abaaro 9:00 PM ee habeenkii ay talaadada soo gelaysay, kadib markii ay qaar ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa ay markaasi ogaadeen in la musaafurin doono, kadibna ay dab qabadsiiyeen joodariyaashii ay ku jiifeen. madaxweynaha ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo arrintani ku aadan. dabkan ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mexico muddo sannado ah, waxaana uu ku soo aaday xilli Mexico iyo Maraykanka ay la tacaalayaan kumanaan muhaajiriin ah oo ku xayiran xadka labada waddan. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownaa, isbitaalka guud ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib loo howlgeliyey kadib 15 sano oo ururka Al-Shabaab uu halkaasii joogay. Dib u howlgelinta isbitaalka degmada Aadan Yimaal ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaaladan qadiimiga ah. Sida ay VOA u sheegeen mas'uuliyiinta degmada, dadka deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa adeeg caafimaad u aadi jiray magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho 15 sano ee la soo dhaafay. Hadda dadka deegaanka ayaa ka nasan kara safaradii dhaadheeraa ee ay adeegyada caafimaad ugu aadi jireen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Isbitaalka guud ee degmada Aadan Yimaal ayaa waxa markii ugu horeysay la furay sanadkii 1950-kii. Dhakhaatiirta muddada dheer ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Dr. Iidow Cali Gacal. Dr. Iidow mar kale ayuu hadda dib ugu howlgeli doonaa isbitaalka si uu u caawiyo dadka deegaanka.
Sidii loo kala tagay haddana Ilaahay mataqaana ummadan nafta ku soo celiyay oo mataqaana yacni dowlad socota u timiday Ilaahay khayrkiis. Maanta waxay joogtaa in dowladdu loogu shaqeeyay dadweynaha loogu shaqeynayo MCA furan, bukaan socod furan, bukaan jiifa furan, intaas mataqaana yacni ciidanka xoog la'aan tii isbitaalka ma furay.
Ka hor inta aanan dib loo howlgelinin toddobaadkan isbitaalka magaalada, waxaa dadka deegaanka adeegyo caafimaad oo bilaash ah u fidinayay hoggaanka caafimaadka ee ciidanka militariga Soomaaliya oo Aadan Yimaal kala wareegay ururka Al-Shabaab muddo hadda laga joogo 4 bilood. Dr. Sharmaarka ayaa ka mid ah dhakhaatiirta ciidanka xoogga dalka ee hawshaasi fulinayay.
Isbitaalkan Aadan Yimaal wuxuu u yahay aasaas isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku hayaan, daawadiisa keenaan, ay qalabeeyeen. Waxaa looxa sariira ee isbitaalka taalla, waxaa looxa daawooyin yaalla. Isbitaalka xoogga ayaa keenay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa keenay. Waa daawadii askariga loogu talagalay Soomaaliyeed marka uu dhaawacmo, in la siiyo ama dhiig joojin loogu sameeyo ama haddii uu caadi u xanuunsanayo, ayaa sidoo kale waxaa sidoo kale loogu adeega dadkii shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaankan deganaa. Deegaankan wax caafimaad ay haysteen badima jirin. Xoogaha waxaa imaan jiray team MCH ama Enjoya, inta badana ka qayb qaadan jiray nutritionka iyo waxyaabahaas oo kale ah iyo wash programs noocaas ah. Markaan nimaday xaggan waxaanu sameynay kow, in isbitaalka la qalabeeyo; labo, in daawooyin la keeno; saddex, in isbitaalka uu shaqeeyo by facebook. Laba face buu shaqeeya. Face wuxuu shaqeynayaa dadka shacabka oo imaada maalin walba la qaabilo, iyagoo outpatient iyagoo inpatient. Waxaa la siiyaa daawooyinkoogii, baaritaan loo sameeyaa, daawooyinku waa u firi.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo bukaanada adeegyada caafimaad loo fuliyey ayaa ka mahad celiyay dib u howlgelinta isbitaalka.
Baaritaan oo daawadan aan la siiyay waana fiicanta.
Waxaan ahay bukaan soo aaday, daawadan soo doonday, waana insha Allah waana la siiyo.
Daawadan waana ka hela, waana ku mahadsantahay dowladdeen maqayn Allah siiyay.
Waxaan joogaa degmada Aadan Yimaal hadda oo daawadan layga soo siiyey. Waxaana ka imiday meel 35 kilometer u jirta qaybta bari. Haddii loo sii kaco intaas, daawada hadda maanta lay siiyey magaalada Xamar, markaan baabuur u raacay aan u tago, halka xabo $5 ama $4 layga sii jiray. Cid laga qaraha ma jirto. Waa taas 1,000 milligaraan waaye, halka carba 1,000 milligaraan waaye. $5 ama $4 halka carba layga siisa jiray. Dowladda Muslimkaana waa umahadhaynaa, waanu mahad celinay.
Gudoomiyaha degmada Aadan Yimaal Maxamuud Sheekh Xasan oo VOA da la hadlay ayaa guul ku tilmaamay dib u howlgelinta isbitaalka guud ee Aadan Yimaal.
Meel uga dhow ma jirin Xamar oo kale ama gobolka Hirshabeelle oo kale, Jowhar oo kale amba Xamar oo kale loo qaadi jiray. Waxa culus amba naagaha uurka leh hool ilmaha dhali waayey iyo dhaawacyada culus waa la qaadi jiray. Dhakhaatiir ma lahayn, niman oo qawaarijaho caana beeroon oo dalka joogay horukac ma lahayn, daawo ma lahayn. Iidaa ka baxay markaan nimiday, diidii aan ka jafnay, albaabihii aan hagaajinay, dariishadii aan hagaajinay, dhulkii aan qurxinay, malaan u sameynay. Dhulkii waa hadda shaqo fiicana ka socota, dadweynuhuna aad iyo aad ayaa looga daaweeyaa. Haddana dhismihiisa waa hadda ka bacdi ayuu waa bilowday, hadda ka bacdina waa socod doonaya. Isbitaalka waa jajabiyey, marka waana la kordhi doonaa, waana la maaragtay hagaajin doonaa hadii Alla idin.
Degmada Aadan Yimaal oo ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddo 15 sano ah waxa maamulay ururka al-shabaab hase yeeshee waxa ay dib ugu soo laabatay gacanta dawladda Soomaaliya 6 bishii December ee sanadkii 2022kii Aadan Yabaal ayaa 245 km dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Hukoomadii Gureyn ayaa todobaadkan ku baaqday kulan degdeg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobe uu ka yelanayo ka hortaga baqakumaalka nuclearka ee Kremlinka kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu shaaca ka qaaday qorshe uu ku geynayo gantaalada ridada dhow iyo kuwa dhexe ee leh madaxyada nuclearka dalka Belarus warbixin arintaas ku saabsan waxaa lan ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Ruushku Belarus ku haysto aftuub nuclear ah. Todobaadkanna waxa xaaladda cirka ku sii shareeray kadib markii 3 qof ay waxyeelo ka soo gaadhay qarax ka dhacay gudaha Ruushka. Moscow ayaa ku eedeysay Ukraine qarax aan waxyeelo u geystay goob deegaan ah oo 157 km ka kulaashay dhinaca koonfureed magaalada Moscow. Qorshaha inuu Ruushku u geynayo gantaalada ridada dhow iyo dhexe ee leh madaxa nuclearka Belarus ayuu madaxweyne Putin shaaciyay todobaadkan isaga oo sheegay in arrinkani ku yimi go'aankii Britain ku sheegtay inay Ukraine u dirayso rasaas ay ku jirto oo lagu tayay walxaha uraniumku. Waxaanu samaynaynaa ayuu yiri wixii ay samayn jireen 10 sannadood geynta hubkaas dalal aanu saaxiibnahay si aanu u diyaarino kicinta iyo tababarida shaqaalaha ka howlgala. Talaabooyinkan uu sheegay inuu qaadayo Ruushku saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa xasiloonida Yurub. Su'aashaasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Warsame Aftidoon oo ah falanqeeye deggan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Mahadsantahay Cabdixaafid, runtii Yurub oo markii horeba la daalaa dhacaysay amni darro qaxooti fara badan oo xagga Yurub ka imaanayay iyo walwalka inuu dagaalkaasu ballaarto ay ka qabay ayaa haddana arrintani markii Britain ay ku dhawaaqday in ay rasaasta lagu tayeeyey walxaha uraniumka ayaan geynaya markuu ku dhawaaqay ay waxay fursad u noqotay dalka Ruushka oo la daalaa dhacayay dagaalkii Ukraine ee runtiina meel uu ku furo ilaa hadda la'aa kuna daba dheeraaday. Arrintaasi waxay keentay inuu Ruushka marmarsiiye uu noqoto Putinna uu ku dhawaaqo isla markaba in uu gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dhowba ee madaxyada nuclearka xambaara uu ku rakibayo halkaas iyo waddanka Belarus magaaladiisa Minsk. Arrintaas runtii marka xaqiiqada laga hadlo Yurub walwal weyn bay u keentay, khaasatan caasimadaha Berlin, Paris, Rome iyo kuwa ayaga deriska dhowlaha sida Poland iyo magaalada Sweden iyo runtii farta ayay wadnaha ku wada qabteen markii uu ballan qaaday inuu gantaalada sakibayo.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay todobaadkan ku cambaareysay tallaabadan, waxayna dalbatay kulan degdeg ah oo uu yeesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ukraine waxa ay rajaynaysaa tallaabo wax ku ool ah oo ay qaadaan dalalka ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay arrimaha nuclearka ee Britain, Shiinaha, Mareykanka iyo Faransiiska si looga hortago madmadowga qorshaha baqkumaalka nuclearka ee Ruushka ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Marka laga yimaado haddaba cambaareyn dalalkaasi maxay qaban karaan marka laga reebo Shiinaha oo la og yahay halka uu taagan yahay ee uu ka taagan yahay Moscow? Waa kan mar kale injineer Aftidoon.
Runtii wax weyn kama qaban karaya wadamada reer Yurub rakibidda lagu rakibaya gantaaladaas halista ah ee nuclearka cambaara wadanka Belarus. Markoodii horeba waxay isku wada raacsanaayeen wadamada reer galbeedka iyo xulufadoodaba oo sida aan la socono ballan ku maray oo in aanan Ruushka marnaba laga aqbalin lagana yeelin lagana hortago inuu ku adkaado dagaalka Ukraine. Waa sida ay halka adag u dhigeen halku dhigoodu wuxuu yahay Ruushku waa in lagaga adkaadaa Ukraine xoogna lagaga saaraa, waa sida iyagu ay leeyihiin. Marka runtii wax weyn iska bedeli maayo, inkastoo haddana laga yaabo wadamada qaar inay magaranaysaa ay baldib uga fariistaan hanjabaadaha isdaba jooga ah ee ka imaanaya madaxweyne Putin oo ah in uu isticmaalayo hubkiisa halista ah ee nuclearka. arintaas laakiin waxay dhinaca kale dab ku sii shidaysaa dagaalka Ukraine oo laga yaababa inay heer cusub gaarsiiso. Annagoo la soconna maalmihii hadda la soo dhaafay inuu duqeymo ay sameynayeen Ukraine oo hawada laga hagayo lagana taageerayo maaratay Crimea iyo meelo Ruushka gudihiisa ah, marka dagaalku runtii meel halis ah oo runtii aan la saadaalin karin dhinaca uu dhici doono ayuu hadda marayaa xilliga lagu jiro.
Ukraine-ka ma aha hadal qaraxa Ruushka gudihiisa, saddexda qof ku waxyeelleeyay, Moskana waxay sheegtay in qaraxu ka yimi dayaaradaha aan lahayn duuliyaha ee loo yaqaano droneska ee Ukraine nooca TU-141. diyaaradan xilligii Soofiyeedku gacanta ku hayay Ukraine ayaa la sameeyey, waxa aanay duuli kartaa 1,000 kilomitir. Qaraxana waxa uu ka dhacay magaalada Kiryaveska ee gobolka Tula. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil, VOA, London.
dadka la nool xanuunka macaanka ama sukarowga ayaa wax ka bedel ku sameeyay jadwalkii ay dawooyinka u qaadan jireen markii la galo bisha barakeysan ee Ramadaan. Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeela magaalada Boorama ayaa V O E-da ugu waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunkani marka ay soo man yihiin. Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Bisha Ramadaan kulley adeegyo badan baan u qabanaa maartay bulshada bukaanadeeda ee noo timaada. Waxaan ugu miisan oo ugu badan oo xilliga imaada ama u baahda taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale, waana xilliyada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan. Waayo qofku ama rooti buu daba qaadanayay habeenkii, imika waqtigii baa isbedelay, muxuu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan. Marka marka noo yimaadaan waxyaaba ugu miisan kala talno waxaa ka mid a kow inaan kala hadalno aday masalan kuwa macaanka loo kale, tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale, noocyaday cunayaan, noocyada kusii kicinayaan, noocyada aanay tahay inay iska yarayaan xilliyada kale oo walba idoma kore kala talin jirnay. Waxyaaba kale kala hadalno waxaa ka mid a masalan qofka duurbad qaadan jiray maadaama uu geli doono 12 saacadood oo masalan maartay aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xilliyada uu qaadanayay. Qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon idhaah intaas dosiskan markaa qiyaastaan idhaah intaa ka bood oo ama laba jeer qaadino kale matalan dosiskii yarayno hoos u dhigno, ama marka kinnada hadii qaadinay laba jeer oo kale kinnada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon idhaah waxaa kaloo ku kordhinaanaana matalan waxaad samaysaa xilligaa cabir xilliyada cabirka ay soo kordhinaysaana qof tusaale una karso kortiisi aanay si degdeg hoos ugu bixin uga warhayo. Marka kolley adeegyo noocaas aan samaynaa aan kala hadalnaa bulshada. Waana waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan mahaw kaliyana kliniga noogu yimaadaan. Marka qaarkood adeegyada dheeraadkan u qabta waxaa ka mid matalan nambaray leeyihiin WhatsApp group oo kale kaasa idha kusoo dir oo saa sameysa online oo kale, ama sidii qofka joogta xiliyada gurigiisa isagoo joog usoo diray oo lihakaasa marasaa. Marka inta badan waan u jawaabaa saa samey sidaa samey waxyaabaha kale ka caawin kare ka mid tahay maadaama hadiisan qofkii iman karaynin. Waxyaabaasaa kolley ugu muhiimsan oon inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga amase macaanka ma kuwa soomi karaa talooyinkaa siisaan, mise kuwa aan awoodin inay soomi karaan?
Wallaahi laba qoray isugu jiraan inta badan. Qolayn way soomi karaan guidelines waxa jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xanuunka macaanku aada u saameeyey xubnaha kala duwan ee muhiimka jirkiisa, matalan qaar buu keliya wa dhaawacay, qaar buu matalan qaar baa xubno kale u dheeraadiyey, qaar baa marka xidhiidha yaani meeluu taabtay aan ahayn taabtuu yar gaaray. Kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan oda sii diintu siisa waxaan idhahna maarta iska bixiya fideedii aad sii jirteen qofka maxaa yeelay miskiinka iska daayo kaasa marka diiniyan xaggaas ay ka helaan laba. Laakiin dadka macaanku iska dhexdhexaad iyo kantroolku nama ka horeba iska fiicna. Kuwa dadku noo soomaalidu aad buu jecel yihiin khayrkaas uu ku dagaalamayaa rumaad xitaa ka aad kuli toona isku day. Laakiin kuwaas kale uga dignaa kuwa kale iska dhexdhexaad kii waxna idhahnaa matalan saasamey waa la socona si joogta maalmaha hore haddana adna ku maartay buuxinaya shuruudihii lagu talagalay buuxiyey oo matalan iscuceliska macaankiisu uu fiican yahay xubno badan oo kaliis oo kamid aanu taabin ama meel ka xubno badan aanu la nooleyn oo meelo badan aanu taabin xaaana wad sooni karta. Marka kolley taladaasaasina inta badan kala hadal
cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan, noocyada cuntooyinkaad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiinaha lahayn?
Wallaahi horta marka cuntooyinka laga hadlayo inta badan waxyaabaha macaanka sarow qaada dadku aad baabi makaro yaqaanaan oo matalan muddada horeban kara hadalaa matalan waxa carbohydrate kale ayaa mesela bariisada iyo baastada iyo xabaas ay ku jiraan sonkor fara badan ba ku jira ee qarkood aan cuntooyin kale sonkorta waxyaabaha ay ku dareen sonkor oo kaleelna sharaabada qarkood waa iskooke kuna fruits ka waxa cagaaran oo dhan waa iskooke inta badan way isticmaalaan hadaa usulagiya sonkor iyo hadaa usulagiya xaalay meela qarkood qof qaranana ee iska qaadan kara waxa protein oo kale ku jira kilibka cad kaloonka digaaga waxa iska qaadan kara ee sharaabada inta badan dadku aanu weydiin hadaa waxyaabada lahayn yaa qarkood babayga iyo afakaada iyo waxyaabaha samaga sonkorta laga saaro waxyaabaha noocaas ah iska qaataan ee waxyaabaha oo tintaas taa ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna ee kulli way badayeen oo mowduuca laakiin qaar baa waxa sameeyaan train kooga metal costay bay sameeystaan inta aad qarkood waxa sameeyaan ee hadhuudh ka sameeystaan xoolo waxyaabaha dadka kula talay kamid tahay marka tintaas waxyaabaha ugu muhiimsan fasusto
Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeelka magaalada Boorama waxana uu warramayay wariyaha Hashim Sheikh Umar God haatan qardho kadib roobabka da'ay meelo badan oo geeyiga Soomaalida ah ayaa bulshada ku nool magaalada Qardho ee Puntland waxay dadaal ugu jiraan sidii ay uga gaashaan lahaayeen fatahaadaha ka dhasha roobabka ka da'ay magaalada Qardho waxaa sanadkii hore saameeyay fatahaado ka dhashay roob xoogan oo ka da'ay magaalada iyo hareeraheeda warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf
Kuxa magaalada Qarro ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada ee maamulka Puntland ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha ku soo rogmada xilli roobaadka kuwaas oo saameyn dhaqaale iyo waliba mid nafeed u geysta bulshada roobabkii ku soo rogmada xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaad leh u geystay bulshada halka ay jiraan kuwa kale oo saameeyay guryahooda maadaama aysan jirin qorshe biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada qaybaha kala duwan ee bulshada Qardho ayaa dhanka kale soo jeediyay aragtidooda la xiriirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay si loogu helo istaraatiijiyad la xiriirta daadadka xilli roobaadka yimaada
sidaynahay odayaal sidaynahay haween sidaynahay dhalinyaro sidaynahay uqaal cid walba oo aqal u saaxiiba anuu waxaan aaminsanahay aragtida saxda aqligan inuu shaqeeyo aqligan u shaqeeyo war maalin walba ma waxaan ku jirnaa carruurteen inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeyeen qardho haddii meel biya guligeed waxa taala biyo mareen haddii biyo soo dhacaan meeshii maran waa la yaqaana marinkeedii baa la xiray inaan isku indhaha iska ridno maaha
inta meesha taala horta waxa weeye waa natural disaster waa hawl musiibo dabiici ah oo u baahan maragtay in la xaliyo shacabka reer qardho horta waxa uu baaqayaa in maragtay ay soo dhaweeyaan shaqada aysan islayn ee fududeeyaan tanaasub badan ay ku daraan waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira sidayaal laakiin in la soo dhaweeyo waa ugu baaqayaa
waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna ceelan wuqudna qardho waa shaarka reer qardho ama Soomaaliya ama Puntland soo dhaweeyayna waa soo dhaweeynaya boqolkiiba boqol arinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo boqolkiiba boqol baan soo dhaweeynaya
ku soo dhaweeynaynaa dee dib buu geysanayaa dhibtan anigu gurigayga u geystay dad kale oo kale buu dib u geysanayaa haddii marka biyuhu waa socdaan boqol mitir baa la sheegay boqolka mitir baa baynu ku filan baa wixii kale oo lagu daraa waa faakeysi
soo dhaweynaya fikirka ee runtii iyo qorshaha iyo baleenka ay dawladda Puntland soo dejisay wasiiradu ay noo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u sameynta ama balaanka ama ka hortagida musiibada iyo daadka magaalada Qardho sanad walba ku soo rogmada runtii arintaasii waxay tahay arrin aad u muhiim ah
arintan soo jeediyay oo ah in maartay magaalada suuqna loo dhisayo suuq ay biyo qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo ma taqaanaayo wadadana la furayo oo biyaha ma taqaana la maareeynaay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna boqolkiiba boqol
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Saciid qaal wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Puntland Caarshe Maxamed Saciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samato bixinayo magaalada si aysan dad dambe ugu soo rogman balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatiijiyad la xiriirta maareynta xalka biyaha
ani waxaan soo dhaweeyna iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabinta ay bixiyeen wax garabka sharafta leh halkan fadhiya nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeediyaan iyadana waa soo dhaweeyna wasiiradana waa nood karisteen oo way qorteen sidoo kale hadii insha Allah talooyinka wasii socon doonaan kulamo kuwa ka dambeeya baa ku xigi doona
dawladda haday maqsad ahaan haday fulin ahaan lahayd way ka soo dhamaatay wacyigelinta bulshada kaliya ayaa noo hadhay waxaan rajaynayaa waqti kooban gudahiisa inaan isugu soo noqono furinta inaga isku raacsanaa inaad dadkii isku noqotaan gabadha walaashay aaday tilmaantay reeqardood haday rabaan inay istaa kuleen wasta kuleen karaan uu istaaga qasmad sameeya idinku gudi sameysta gurigii dumaya iyo suuqii dumaya iyo hooyadii banaan fadhiday ee maalinta meesha laga saarayo wixii aad ugu cawd celin lahayd idinka diyaarsado annagu dawlad ahaan waxa idinku kabi karno iyo meeshaan idin garagaraaci karno diyaar baan umahay
magaalada qardho ayaa xilli roobaad kasta waxa ku soo rogmada daadad aad u fara badan kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada qardho waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo guliba guryaha halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda kuwaas oo geysta khasaare nafeed Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
haatan dhagaystayaal aanu aadno kaalmihii qasiidooyinka ramadaan sidaas waxay ugu dambeysaa idaacadeena saaka iyo caalam tan iyo kulanka dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan iyo ramadaan mubarak.
سامع المسيح المتحرك.